galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada bisha oktoobar ee sannadka waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah kulan dadweyne oo laanta af soomaaliga ee v o a ay ku qabatay minnesota, kaasoo ku aadan doorashada maraykanka ee soo socota.
siyaasadda in maraykanku iyo cidda maamusha ma saamayso dhaqaalaha, arrintaasi arrin wax ka jiraan maaha, waayo waxaad number one u soo qaadan kartaa wiilka dhallinyarada arrintu weydiiye. balaayiin ayaa xisbiga dimuqraadigu waxay ku bixiyeen dagaalka ukrain, taasi waxay dhibaato badan gaarsiisay dhaqaalihii maraykanka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqeymo Israa'iil ka fulisay Gaza iyo warbixinno kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 22 qof oo u badan haween iyo caruur ayaa ku dhintay duqeymo ay Israa'iil ka fulisay waqooyiga Gaza, sida ay axadda maanta sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin. weerarada Israa'iil ka wado waqooyiga oo ah deegaan go'doonsan islamarkaana si ba'an ay colaad u saameysay ayaa dagaalkeedu waxa u galay toddobaadkii saddexaad. dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in 4 askari looga dilay, 14 kalena lagaga dhaawacay dagaalo ay ururka Xisbullah kula galeen koonfurta Lubnaan shalay fiidkii. wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in 14 ka mid a askarta dhaawacantay, 5 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato, iyadoo xustay in 3 ka tirsan Xisbullah lagu dilay rasaas ay isweydaarsadeen. ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo ka bilaabay duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan iyo deegaano kale oo ka tirsan dalkaas. wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in diyaaradaha Israa'iil ay bartilmaameedsadeen deegaanka koonfureed ee ay ku sugan yihiin duqeymo isdabajoog ah oo ay la beegsadeen agagaarka magaalooyinka Xadath iyo Burjal Barajna iyo magaalada kale ee Xaarat Xireek. duulaankan ayaa yimid kadib markii ay afhayeenka ciidamada Israa'iil uu soo saaray hanjabaad ah in la duqeynayo dhismayaal la degan yahay oo ku yaala aagga magaalada Xadath iyo magaalada kale ee Burjal Barajna. wakaaladdu waxa ay tilmaantay in ciidamada Israa'iil ay weerar ku qaadeen duleedka magaalada Alzaria ee koonfurta, taasoo keentay khasaare iyadoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin. diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo ka bilaabay magaalooyinka koonfurta. geesta kale, ururka Xisbullah ayaa soo saaray warbixin muuqaal ah oo ay kaga codsadeen dadka degan waqooyiga Israa'iil in ay si degdega isaga guuraan, iyadoo sheegtay in ay isu beddeshay goob la dejiyey oo aan xasiloonayn. Xisbullah ayaa xustay 25 goobood oo ay sheegtay in ay noqdeen bartilmaameedyo sharci ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan ciidamada cirka iyo kuwa gantaalaha ee Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Arkaaji ayaa sheegay in aanay jirin wax xad ah marka ay timaado difaaca dalkiisa maalin uu kadib markii ay Israa'iil duqeysay Iiraan sabtidii shalay. Israa'iil waxa ay sheegtay in weerar xadidan oo ay ku bartilmaameedsatay saldhigyo militari oo ku yaala Iiraan, weerarkaasi oo ay sheegtay in ay uga jawaabaysay duqeymihii cuslaa ee Iiraan uga yimid kowdii bishan Oktoobar. Iiraan waxa ay xalay sheegtay in duqeymihii sabtidii ay kala kulantay Israa'iil khasaare lagu dilay 4 ka mid ah ciidanka. howlgalka Iiraan ee qaramada midoobay ayaa bayaan ka soo baxay shalay galab ku sheegay in Israa'iil ay martay hawada Ciraaq ka hor inta diyaaradaha dagaalka aanay duqeyn Tahraan. waxa ay ku eedeeyeen Maraykanka in uu raalli ka ahaa maadaama bay yidhaahdeen uu militarigiisa kor ka maamulo hawada sare ee Ciraaq, sida ay hadalka u dhigeen. Maraykanka ayaa hore u sheegay in lagu wargeliyey weerarka Israa'iil ku qaaday Iiraan ka hor inta aan la fulin. ilo wareedyo ku sugan dalka Suudaan iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha madaniga ee rayidka ayaa xaqiijiyey in xoogaga gurmadka degdega ee Suudaan ee loo soo gaabsho RSF ay jimcihii dileen ilaa 124 qof oo u badan rayid. weerarkan ayaa ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka Aljazeera, waxaana lagu tilmaamay mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dhiigdaadashada badnaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Suudaan muddo haatan laga joogo 18 bilood. aljaziira ayaa markii horeba dhibane u ahayd dilal joogto ah, dhac iyo boob iyo barakac loo geystay boqolaal kun oo qof, falalkaasi oo lagu eedeeyey kooxda r s f. labada musharax ee ku tartamaysa doorashada Maraykanka, Kamala Harris iyo Donald Trump, ayaa sii wada dadaalkooda ku aadan soo jiidashada codadka codbixiyayaasha gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. Michelle Obama oo ah marwada madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama ayaa ka qayb gashay isu soo bax uu lahaa xisbiga Dimuqraadiga iyada oo taageero u muujisay musharaxa Dimuqraadiga Kamala Harris. musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa isaguna abaabulay amaba abaabulaya isu soo bax ka dhacaya bartamaha magaalada ugu weyn uguna dadka badan Maraykanka ee New York. ra'yi runtu waxa ay muujinaysaa xamaasad weyn oo ku jirta tartanka oo maalmihiisii u dambeeyay galay, iyadoo in ka badan 5-7 milyan oo qof oo Maraykan ah ay dalkoo dhan ka codeeyeen oo codkooda dhibteen maadaama uu sharcigu u ogol yahay. istaraatiijiyadda Kamala Harris musharaxa Dimuqraadiga waxaa qayb ka ah soo jiidashada codadka jamhuuriyiinta dhexdhexaadka ah ee aan la dhacsanayn siyaasadda Trump. labada musharax kii guuleysta ayaa geli doona taariikhda Maraykanka. Kamala Harris ayaa haddii ay guuleysato noqon karta haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka. sidoo kale Donald Trump ayaa haddii mar kale guuleysto noqon kara qofkii ugu da'weynaa ee madaxweyne loo doorto Maraykanka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inuugu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 22 qof oo u badan haween iyo caruur ayaa ku dhintay duqaymo ay Israa'iil ka fulisay waqooyiga Gaza, sida ay hadda maanta sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. weerarada Israa'iil ay ka waddo waqooyiga oo ah deegaan go'doonsan islamarkaana si ba'an ay colaaddu u saameysay ayaa dagaalkeedu waxa uu galay 7-kii 3-aad, waxaana ay kooxaha gargaarku ku tilmaameen masiibo bini'aadantinimo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay beegsatay mintidiin sida ay hadalka u dhigtay. haddaba warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
waaxda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 11 haween ah iyo 2 caruur ah ay ka mid ahaayeen 22 qof oo ku dhintay weeraradii Sabtidii lagu qaaday dhowr guri iyo dhismayaal ku yaala magaalada Beydlaaxiya ee waqooyiga Gaza. waxa ay sheegeen in 15 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, waxaana laga yaabaa in dhimashadu intaasi ka badato. waxaana la soo bandhigay magacyada dadka la dilay oo u badnaa 3 qoys. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerar bartilmaameedsan ay ku qaadeen mintidiin ku sugnaa dhisme ku yaala Beydlaaxiya, waxaana ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortegayaan waxyeello inay u geysaan dadka rayidka ah, sida ay hadalka u dhigeen. waxa ay dood ka keeneen waxa ay ku sheegeen tirada dhimashada ay daabacday warbaahintu, iyagoo aan faahfaahin ka bixin caddaynta tirada dhinacooda. Israa'iil ayaa 16 Oktoobar waxa ay weerar ballaaran oo cirka iyo dhulka ah ka waday waqooyiga Gaza, iyadoo sheegtay in Xamaas ay dib halkaasi isugu urursatay. boqolaal qof ayaa lagu dilay halkaasi, 10,000 oo Falastiiniyiin ahna waxay u qaxeen magaalada Gaza City, waana muujadihii ugu dambeeyey ee barakaca dagaalka sanadka ka badan socday. Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymaha ay ku hayso Gaza ay ku bartilmaameedsanayso oo keliya mintidiin, waxaana ay ku eedeysay Xamaas khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah, sababtoo ah bay yiraahdeen Xamaas waxay ka dhex dagaalamaysaa goobaha ay dadka rayidka ah ku badan yihiin. ciidamada ayay dhif tahay in ay ka hadlaan weerarada inta badan ay ku dhintaan haweenka caruurta. kooxaha gargaarka ayaa ka digay xaalad masiibo ah oo ka taagan waqooyiga Gaza, taasi oo ahayd bartilmaameedkii ugu horreeyey ee Israa'iil weerarkeeda dhulka ah, horeyna uu soo gaaray burburkii ugu darnaa ee dagaalka. Israa'iil waxay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay si aad ah u xadiday in gargaarka bini'aadanimo ee asaasiga ah uu aaggaasi gaaro, iyadoo 3 cisbitaal ee ku haray waqooyiga Gaza oo mid ka mid ah 7 toddobaadkan la weeraray ay soo warinayaan in ay la tacaalayaan dhaawacyo aad u badan. in amarada ka guurista ah ee ka soo baxay Israa'iil iyo xanibaadaha gelitaanka saadka muhiimka ah ee waqooyiga ay dadka rayidka ah geliyeen xaalad argagax leh. dad badan oo rayid ah hadda ma awoodaan inay dhaqdhaqaaqaan oo waxa ay ku xayiran yihiin goobaha dagaalka iyo burburka ama deegaano aad cariiri u ah oo hadda ma heli karaan daryeelka caafimaadka ee asaasiga ah, ayay tiri Lanqeyrta Cas. dagaalka Gaza ayaa baabi'iyey inta badan dhulka xeebaha ah ee saboolka ah, waxaana uu marar badan barakiciyey ku dhowaad 900,000 dadka Gaza oo ah 2.3 milyan oo qof. boqolaal kun oo qof ayaa ku soo aruuray xeryo teendhooyin ka samaysan oo ku yaala xeebta, waxaana kooxaha gargaarku ay sheegeen in gaajadu ay tahay mid aad u daran. dhinaca kale gaari xamuul ah ayaa jiray goob basaska laga raaco oo u dhow magaalada tel aviv ee israa'iil halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 5 iyo 30 qof sida uu sheegay megan david adom oo la shaqeeya hay-adda gurmadka deg dega ah faahfaahinta ayaan si rasmi ah loo ogeyn waxay dhacdadani ka dhacday meel u dhow xarunta hay-adda sirdoonka ee mossad ee israa'iil waaxda gurmadka ayaa soo bandhigtay muuqaalka gaari weyn oo ay saarnayd sariir cidlo ah kaasi oo u muuqday mid ku dhacay baska marka laga soo tago inuu ku dhow yahay xarunta mossad goobta ayaa sidoo kale ku dhow isgoys muhiim ah waxaana dhacdadan ay timid iyadoo israa'iiliyiintu ay ku soo laabanayaan shaqada kadib fasax 7 ah aasiya haruni oo ah afayeen u hadlay booliiska israa'iil ayaa u sheegay warbaahinta dowladda israa'iil ee kan in qofkii weerarka qaaday la dilay taasi oo muujinaysa in booliisku ay dhacdadan ula dhaqmeen sidii weerar oo kale haruni ayaa sheegay in gaari nuuca xamuulka qaada ah uu jiiray bas iyo dad goobta ku sugnaa waxaana uu xusay in ay jiraan dad dhaawac ah oo gaariga ku hoos xanibnaa waxaana uu xusay inay jireen dad dhaawac ah oo gaariga ku hoos xanibnaa agaasimaha m d a eli bin ayaa sheegay in 6 ka mid a dadka dhaawacmay ay xaaladoodu halis tahay falastiiniyiinta ayaa sannado badan waxay geysanayeen weerarada loo adeegsado mindiyaha iyo toogashada iyo kuwa loo adeegsado gawaarida dadka la jiirsiiyo xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii uu dagaalka khaza bilowday iyadoo israa'iil ay si joogto ah weeraro militari uga geysanayso daanta galbeed ee dhulka la haysto halkaasi oo ay ku dhinteen 400 qof oo falastiiniyiin ah
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalhayntii ka dhalatay khariirad ama maab uu ka maqan yahay magaca maamulka hirshabeelle oo lagu soo bandhigay munaasabadii soo dhoweynta ee loo sameeyey markabka turkiga ee shidaal sahaminta ka bilaabaya qaybo ka mid a soomaaliya sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeemo la xidhiira isla maabkaasi iyo sida loo sameeyey oo uu soo jeediyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal
soo dhoweynta markabka oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo wafdi wasiiro ah oo ka socday turkiga ayaa lagu qabtay dekedda magaalada muqdisho halkaasoo khariiradaha lasoo bandhigay lagu xusay gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe laakiin laga saaray maamulka hirshabeelle arrinkan ayaa dhaliyey hadalhayn iyadoo dad badan oo siyaasiyiin iyo xildhibaano ay ku jiraan ay hab qoraaleedyo uga falceliyeen wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuu dhacay khalad farsamo khariiradda lasoo bandhiga ayuu ku sheegay inay ahayd mid la sameeyey sanadkii 2015 taasoo si qaldan meesha ku soo gashay
markabkii shidaalka sahminta samayn lahaa uu waddanka yimid oo aada loo faraxsanaa ayaa waxaa dhacday arrin farsamo oo ahaa khariidad markaas aan habboonayn ama munaasab ahayn in lagu soo daray khariidadihii meesha yaallay wixii technika ama farsamo ah waxaa u xilsaarnaa iyo agaasinka fladda agaasimaha guud aniga baaritaan baan sameeyey waxaan agaasimaha saaka subaxii ka codsaday in yacni xog saxa uu isoo siiyo sida ay wax u dhaceen xogtii uu ila wadaagay waxaana isoo baxday in qaladka meesha uu ka dhashay ay ahayd isticmaalka khariidad la sameeyey 2015 oo si qaldan meesha ku gashay wuxuu ila wadaagay agaasimaha guud qoraaladii dhex maray asaga iyo shirkaddii eventiga qabanqaabinaysay qoraaladaas oo caddaynaya in uu yiri maabka shalay meesha ku jiray ha laga saaro maabo badanna waa loo gudbiyey wuxuu yidhi maabkaas maab qaldan waaya ha laga saaro iyadoo qoraal ah oo facts ah ayuu ila wadaagay nasiib darra lagama aysan saarin qoladii shirkaddii eventiga qabanqaabinaysay ma aysan ka saarin waxaana dhacday in uu maabkaasi uu ka mid noqday maabo kaleeto oo wanaagsan oo meesha la keenay laakiin soomaalida waxaa moodaa dadka qaarkood siyaasiyiinta inay u muuqdaan wax yar oo farsamo ah oo qalad ah oo dhacay inay u isticmaalaan in rajadii iyo raynrayntii aan ummadda iyo shacabka soomaaliyeed shalay soo galay in lagu majaxaabiyo
cabdirasaaq cumar ayaa sheegay inay qaadayaan wixii mas-uuliyad ah ee la xiriira qaladka ku jira khariiradda wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin meel ay uga tageen maamul goboleed ama ay ku yiraahdeen kama mid tihid maamulada.
Waa ku qanacsanahay warbixintii uu agaasimaha gudisiyey. Wixii mas-uuliyada oo ay wasaaradda leedahayna annaga ayaa qaadanayna oo ahayd in maabkaas marka horeba inkastoo la yidhi ha laga saaray oo ay ahayd inuusan meeshaas uusan imaan, haddana markuu meeshii yimid waxay ahayd inaan dib u fiirino oo aan ka saarno markaa aragnay. Laakiin waxaana indha tiray farxaddii iyo raynrayntii iyo howlihii socday oo aan markaas ku mashquulnay ayaan waxaan arki weynay. Agaasimaha wuxuu ii sheegay in la arki waayey inay ka mashquulaysay inay qaladkaas yarka ay arkaan. Middaas waa arrimihii farsamada. Ma jirta meel aan annaga maamul goboleed gaarana aan uga tagnay, maamul goboleedna aan ku dhahnay maamul goboleedyada ka mid ma aha. Waxaa nasiib darro ah runtii in dad siyaasiyiin ah ay qariidadaas yarta ah ay u isticmaaleen dhanka siyaasadda.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isagana eedeen la xiriirta maabka gobollada iyo sida loo sameeyey u soo jeediyey dowladda Soomaaliya.
Waxaa runtii nasiib darro ah oo mararka qaarkood dareenka aan qabnay ficil u beddelaysa muujinaysa waxaa wasaaradda batroolka ee dowladda federaalka ilaa xalay ilaa shalay ay shaacisay maabab ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta Puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto. Runtii waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska horkeento. Runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha. Waa sax intaan burburka dhicin hal gobol buu ahaa, Puntland iyo Galmudug wax ishayna kama dhexeeyaan.
Wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar ayaa isagana u jawaabay eedeynta Saciid Cabdulaahi Dani.
Waxaa nasiib darro ah in madaxweynaha Puntland Dani uusan garanin qariidad la sameeyey 2015 inuu gara waayo oo uu soo xigto. Waa nasiib darro. Soomaalidu waxay tiraahdaa oohinta orgiga ka weyn. Dani wuxuu dowladda dhexe mas-uuliyaddii ay lahayd ee ahayd oo ay ka mid ahayd in loo sameeyo sahmin laga sameeyo Puntland, asaga ayaa horjoogsaday, asaga ayaa diiday. Annaga dowladaan nahay, mas-uuliyadaana saaran, ganacsi caa'ila kama shaqeyno. Waxaan ka shaqeynaa ganacsi ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed wax loogu qabanayo. Waxaan ka shaqeynaa horumar iyo wanaag ummadda Soomaaliyeed kor loogu soo qaadayo. Wuu diiday Dani inuu aan u sameyno. Waxaa dhacday inuu la yimid shirkad, uu yiri shirkadaana ii sameynayso. Weliba anaa saxiixa wax ku lahaanaya shirkadda lagu shaqada ku bilaabayso. Annagana waa ka diidnay shirkadda. Waxaan dhahay way ogaayeen shirkaddu in dowladda dhexe mas-uuliyaddaasi ay tahay mas-uuliyadda ay leedahay. Marka Dani maanta inuu yiraahdo waxbaa qaldan isagoo soo xiganaya maab loo wada jeedo waqtiga la sameeyey si qaldanna meesha ku yimid, iyadoo la rabay in la siyaasadeeyo horumarka iyo wanaagga iyo ay dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed uu gaarayo, iyadoo la rabay in la carqaladeeyo inuu isticmaalo, waa nasiib darro. Laakiin annaga mas-uuliyadda mar walba kama carareyna. Haddii aan wax khalada ay jiraan, qaladkaasaa jira, waa sheegaynaa, waa tilmaamaynaa, raalligelinaa ummadda Soomaaliyeed ka siinaynaa. Agaasimaha wuu sheegay, wuu gartay qaladkaas farsamo oo meesha ka jiray.
Qariiradda maamul goboleedyada dalka ay jimcadii dowladda Soomaaliya ku soo bandhigtay soo dhoweynta markabka Uruuj Ra'iis ee sahminta shidaalka ayaa noqotay wax ay dadka si weyn u hadalhayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a idin kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan qaybtii koowaad ee kulan dadweyne oo ay v o a ku qabatay gobolka minnesota. kulankan dadweyne ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorashada madaxtinimada maraykanka ee soo socota iyo aragtida dadweynaha.
kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba, ku soo dhowaada barnaamij gaara oo v o a ay ugu tala gashay doorashada madaxtinimada ee waddanka maraykanka. magacaygu waa maxamuud mascadeh, barnaamijkana aniga ayaa idii daadiinaya. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya marti sharaftan dhankayga fadhiya ee qiimaha badan. aan ku bilaabee waxaa dhankayga soo xiga faysal dari, madaxa jamhuuriyiinta afrikaanka ee gobolka minnesota. waxaa ku xigta nimco axmed oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda xisbiga dimuquraadiga, sidoo kalena ah madaxa ururka sac action fund. waxaa ku xiga oo dhinacaasi ka sii xiga amiin haaruun oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo reer minnesota si weynna aad u garanaysaan. waxaa ku sii xigta haboon cabdille oo ah madaxa amaba agaasimaha hay-adda iyada leaders. marka hore waxa uu barnaamijkani yahay mid ka imaanaya zawaadi oo ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. barnaamijka sidoo kale waxaa martiina ugu ah dadweynahan sharafta badan ee qiimaha badan ee waqtigoodana soo siiyey barnaamijkana ka soo qayb galay. ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa faysal dari oo dhinaca dhaqaalaha ayaan marka hore su-aasha ugu horeysa barnaamijkeena ku lafagurayna. faysal, marka ugu horeysa waxaad si kooban inoogu sharaxdaa qofka soomaaligii maxaa faa'iido ugu jira inuu u codeeyo xisbiga jamhuuriga ee adigu aad taageersan tahay, musharaxooda Donald Trump?
Mascade, adiga iyo dadweynaha sharafta leh ee kasoo qayb galay iyo marti sharafta halkan nala fadhida iyo dhammaan dadweynaha naga daawanaya adduunka dacaladiisa, runtii qodobka ah dhaqaaluhu waa qodob aad noogu muhiima haddaanu nahay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. waxaan ognahay dhaqaalaha maraykanku meeshii uu marayay sanadkii 2020-kii markii uu qabsaday madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden. waxaan kaloo ognahay soomaalidu shaqooyinka ay ka shaqaystaan iyo saameynta uu ku sameeyey sicir bararka haatan taagan. waxaan tusaale usoo qaadan karaa, dadku waxay badanaa jecelyihiin in tusaale ay arkaan. waxaan tusaale usoo qaadan karnaa shacabka soomaaliyeed ee degan dalka maraykanka. shaqooyinka ugu badan ay ka shaqaystaan waxaa kamid a taraagyada kamid a xilligii uu madaxweynaha hore ee dalkan maraykanka Donald Trump uu xilka hayay, taraagyada rarkoodu in taraag la helaa dhib badnayd oo shaqooyinkoodu aad bay u kacsanaayeen, taasoo keeni kartay inay dukaamadeennii soomaalida wax ka iibsadaan, taasoo keeni kartay ehelkoodii soomaaliya jooga inay wax u diraan, taasoo keeni kartay dhaqaalo badan inuu soo galo. intii haatan Biden uu talada hayay, arrintaasi aad bay hoos u dhacday, taasoo keentay in badanoo ka mid a taraagleydu inay baabuurtoodii meel iska dhigaan oo aanay shaqaba u helin. waxaa kaloo iyaduna muhiima hooyada soomaaliyeed ee lacag aad u yar qaadata, haddaad fiiriso 4 sano ka hor waxbay u goynaysay lacagtaa yaray qaadanaysaa, laakiin maanta haddaad fiirisa xabadii ukunta ahay, darsinka ukunta ah, wuxuu marayay 4 sano ka hor $2 ama wax ka yar, maanta $6 baa meelaha qaar lagaga soo gataa. marka hooyadaa soomaaliyeed ee $2 ukun ku gadanaysay ee maanta Joe Biden iyo Kamala Harris maamulkeedu ay gaadhsiiyeen inay $6 wax ku iibsato waa arrin aad u dhibaato badan oo xanuun leh. marka dhaqaalaha laga fiiriyo, meelo badan baan ka taaban karnaa. soomaalidana aad buu inoo taabtay haddaan nahay xisbigan haatan talada haya iyo 4 sano ay xilka hayeen.
wayahay nimco, adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, nimco, inkastoo magacaagii uu kaada isku bedelay wayahan, waxaad iga warantaa dhankaaga Kamala Harris maxay kaga duwanaan kartaa Joe Biden oo isaga sida uu Faysal ku eedeynayo iyo dad badan oo Soomaaliya qabaan inuu dhaqaalihii hoos u dhacay waqtigii uu isagu joogay? marka soomaalidu maxaa faa'iido ugu jirta iyaguna inay u codeeyaan Kamal Harris oo dhaqaalahooda wax ka taray?
Waa mahadsan tahay Mascade. Dhammaan kulligiin waan islaamayaa marka hore maqaamka ah caawa nagula fadhisaan. Midda kale horta waxaan rabaa walaalkay Faisal inaan wax yar saxo. Waxa annaga horta marka hore noogu muhiimsan waxay tahay dadnimadeenna in la ogol yahay, in aan qof bila aadan ah, in aan qof madowo muslim waddankan ku noolaan karo. Economic markay noqoto, Harris waxay support garaysan tahay waxa la dhaho opportunity ku saleysan economy, midaasoo u fiican small businesseska. Annaga weliba small businesseskaas ayay dadkeena ka ganacsadaan. Haddaa aragtiin hooyooyinkeen iyo aabayaasheenba waxay ka ganacsadaan tukaamooyin yar. Those are the businesses ay markasta taakuleeyaan Democratic Party-ga. Laakiinse markay noqoto xisbiga jamhuuriga, annagaba dad nooma arkabo. Waxaa naloogu soo horjeedaa inaan qof muslim nahay, inaan maxaa la dhahay qof madow nahay, qof aniga i tukoorayo siduu maxaa la dhahay dhaqaalahayga kor iigu soo qaadi kara. Dadnimadaydaba maba waxba
dhaqaalaha
waxaan ka taraynaa small businesseska anaga wax la dhaho talent, especially dadka xirfadaha cusub ama kuwa ay ku shaqaysan lahayeen la imaado, kuwaas ayaan taageeraynaa in aan meel ka soo saarno, aan maxaa la dhahay taakuleyno. Dadka uu maanta walaalkay Faisal ka hadlay iyo Trump's administration ay ka hadli doona hadday imaadaanbo waxaa waaye millionaires. We are not the top. Annaga waxaa nahay middle class people, small businesses aan leenahay. Only the Democratic Party ayaa taageero those small businesses. They have always done it and they will continue to do that with the Harris administration.
Amin Harun, haddaan kuusoo dhaweeyo isla mawduucan, dhaqaalu waxuu ka mid yahay arrintaas sida weyn waddanka Maraykanka aadka looga hadlayo. Marka sidee ayaad u aragtaa in qofka Soomaaliga uu labada dhinac u raaci karo amaba uu fikir uga qaadan karo?
Labada xisbi iyo labada murashax ee tartamaya mid waliba dabcan inuu dag soo jiito ayuu isku dayayaa. Waxaa laga yaabaa waxyaalaha ay sheeganayaan ay ku doodayaan ay leeyihiin waqtigii waa fiicnaa ama aniga ku fiican, dhaqaalaha Maraykanka inuusan runtii kuba tiirsanayn madaxweynaha dalkan Maraykanka. Qofka Soomaaliga ah kuma qofasiba wuxuu eegayaa odeesi waxaa laga yaabaa qofku si waqtiga u joogo iyo shaqadu hayo inuu wax ku fiiriyo. Laakiin waxaa mudan in ay dadku ogaadaan in dhaqaaluhu uu yahay wax markuu madaxweynihii hore tusaale ahaan imaanayo kale waa run laga yaaba inay taraagido aad u fiicnaayeen oo dee stimulus badan dowladda ay soo gelinaysay magaalada. Laakiin haddana dhaqaaluhu fiican buu yimid, marka ma ahayn dhaqaale isagu loo tirin karo runtii dabti loo fiiriyo. Haddii ay hadda maaragtay dowladda intay joogtayna dabcan waxaa dhacay oo maaragtay ay la kulmayeen COVID-19 wixii ka dambeeyey suux isbedelkii. Marka xilli uu qofku kusoo aado ayaa jirta, laakiin waxaa laga yaba inuusan qofku isagu waxaan keenaynin ama maaragtay aysan uusan candidate mas-uulka ahayn dhaqaalaha xilliga lagu jiro. Laakiin ummadda Soomaaliyeed dabcan masaalix badan ayaa leenahay, marka dhaqaaluhu mid buu ka yahay waxay ka mid tahay waxyaalaha fiirin doona ee qofka rabo inuu
codkiisu
isbarbar dhigo.
Haboon Cabdillaahi soo dhaweynaya, haboon, arrimaha dumarka ayaad inta badan u ololeysaa iyo qaabkii ay siyaasadda waddankan Maraykanka uga qayb qaadan lahaayeen. Dumarka Soomaalidu sidee ayay doorashadan uga qayb qaadanayaan? Maxaase muhiim u ayaga?
Dumarka horta salaam calaykum, waa mahadsan tihiin barnaamijkan aad u qabateen Soomaalida inay ka hadlaan ka qayb galaan doorashada waddankan. Midda aan rabno annaga iyo ururkeenna waa in aad u codeysaan. Qofka u codeynaysaan idinkay idin jirtaa, laakiinse fadlan codeeya. Codeyntiina ayay ku xiran tahay dadnimadiina meesha joogtaan iyo waxa aad dabanaysaan iyo qofka aad la kukortamaysaan, codkiinu ku xiran yahay. Dumarka wax u qaas ah oo iyaga ay kaga duwan yihiin dadweynaha ballaaran ma jirto. Waxay dhaqaalaha ayay waxay u arkaan inay rabaan inay ka qayb galaan, siday u saameyso rag iyagana u saameysaa. Haddii ay dad bisnisyaal leeyihiin ay yihiin, haddii bisniskoodii ay jirto sicirkan kor u kacay iyo way saameyneysaa dabcan. Laakiinse ma aha siduu waxaan ku raacsanahay aniga Haruun uu sheegay, kuma xirna dowladda iyo madaxweynaha qofka hadda cararaya iyo sida ay tahay siyaasadda. Adduunyada dhan ayay ka wada siman tahay, oo haddii lala barbardhigo Maraykanka waxay ku jirtaa wadamada oo aada u soo kacsan markii loo fiiriyo inflationka iyo sidii coronaviruska hoos ula galay adduunyada dhan. Marka waa fiicannahay annaga shabi ahaan dumarka Soomaaliyeed. Dumarka Soomaaliyeed waxay qabaan arrimahaasaan sheego dadka la wada dadweynaha la qabaan, laakiinse badankooda waa hooyooyin. Waxay aada u xiseeyaan amase shaqadeena badankooda noo yimaadaan arrimaha ku saabsan educationka, waxbarashada iyo iskoolaadka. Haddii ay jirto, waxaan fili doonaa in laga wada hadli doono labada xisbi, xisbigeeba u roon dhinaca waxbarashada, markaasi tacyay hooyooyinka iyo dumarka Soomaaliyeed
ka hadli
karaa.
Aad baa umaadsan tahay. Haddana waxaan qaadanaynaa dadweynahan u gelaynaa, laakiin xusuusnow qaybtan waxaynu ka hadlayna ama su-aalaheena ama fikirkeenu ku saabsan yahay dhaqaalaha. Yaa su-aal arrintaa ku saabsan qaba oo gacanta taagana? Wiilkaa dhallinyarada isheedu ku dhacday soo istaag halkan imaaw. Wiilkaa kalaad aan ku xijin doonaa dhinaca dumarka, qofkii dumarka gacanta halka taagta marka la gacanta mid tusi karta casha soo istaajin doonta marka la gaaro waqtigeeda. Walaal, magacaaga ku bilow, haddii aad ra'yi dhiibanaysana ra'yiga dhiibo, haddii su-aalaada qabtana qofka su-aalka su-aashaadu qabto ku hagaaji, soona koob hal daqiiqo ayaad haysa.
Magacaygu waa Maxamed. Ta su-aasheedu waxay tahay sidee baan ku taageernaa xisbi u ololeynaya in waddanka gudihiisa dhibaatooyinkii yaalay ee homelessness-ki iyo lack of resourcesiga ugu muhiimsanaayeen aan waxba ka qabanaynin, marka waddanka banaankiisa billions of dollars sanad walba loo ansixiyo, labada xisbina isku raacsan yihiin? Su-aasheedu intaas koobantay.
Amaadsanta. Erka labaad adigana imaaw su-aashaada.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Salmaan Fiqi. Su-aal waxaa dadka oo dimuqraatiga aan wada aan u jeedinaa real time fixing. Annaga Soomaalideena hadda middle classa soo galnay. Middle classkii annagoo soo galnay guryaa rabnaa inaan gadanno, interest rate-ka waa nugu high. Marka wax policy la taaban karo oo economy-ga lagu fakis kareynayo, dimuqraatiga ma haystaan wax policy.
Cabdisaaq, qofka saddexaad su-aasha labaad qaadanayna, magacaa ku bilaaba.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaan ka mid ahay community-ga oo degan Minnesota. Marka ugu horreysa, waxaan jeclahay in xisbiga dimuqraatiga platform-kooda waxay ku sheegeen opportunity economy oo down payment la siinayo dadka first time home buyers-ka ah, small business kana lagu siinahayo up to 50,000 oo canshuur cafis ah marka ugu horreysa ay sameynayaan, oo run ahaantii dadka minority-gana halka u badan yihiin oo cooperation waaweyn aysan lahayn. Marka Faisal, waxaan weydiin lahaa siyaasadda economic-ga dadka minority-ga ku aadan xisbiga dimuqraadiga, xisbiga republican-ka muxuu yahay?
Way, wamaasad Cabdisaaq, dabcan su-aaluhu labadiina ay ku socdaan, haddii Haaruun iyo Haboor ay ku daraan waan arki doonaa. Faisal, haddaad u jawaabto su-aasha waa ku dambeeyo.
In aad baa horta dhallinyaradu su-aalahan weydiisay ay u mahadsan yihiin. Waxaanan u malaynayaa su-aalahan inay yihiin su-aalaha ugu muhiimsan oo aynu isku diidanahay, weliba walaalaha dhinaca bidix iga fadhiya saddexdoodaba aan ku diidanahay fikirka ah siyaasadda in Maraykanku iyo cidda maamusha ma saamayso dhaqaalaha. Arrintaasi arrin wax ka jiraan maaha, waayo waxaad number one usoo qaadan kartaa wiilka dhallinyarada arrintu weydiiyey. Balaayiin ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay ku bixiyeen dagaalka Ukraine. Taasi waxay dhibaato badan gaarsiisay dhaqaalihii Maraykanka. Waxaa kaloo ay kordhiyeen canshuurihii Soomaalida dhaqaalaha ganacsiga yaryar leh, canshuurtiibi cirka ku geeya. Siyaasadda noocaasi canshuurta la kicinaya dhaqaalaha saamayn bay ku leedahay. Xisbiga dimuqraadigu isagaa mas-uul ka ah sharciyadan xaddhaafka ah ee dhibaatada ganacsiga Soomaaliya gaarsiiyey, iyagaa mas-uul, iyagaa keenay. Marka marna lama odhan kara siyaasadda cidda waddanka maamusha dhaqaalaha ma saameyn karto. Dhaqaala dagaalada hadda xadhaafka ah waxay kaloo keeneen arrinta uu Salmaan walaalkeen ka dhawaajiyey, in waxaa kaloo dhacday interest iyo aan loo kiciyey qofkii Soomaaliga ahaa ee 100,000 iyo ka yar qaata guriba ma iibsan karo. Yaa keenay arrinta? Xisbiga dimuqraadiga keenay, isagaana mas-uulka ah inuusan qofkii uusanba iibsan karin. Xilligii Trump haysay interest rate-ku 2-3 buu ahaa. Qof kasta oo Soomaaliya ayaa hataa ka tagsiga wada iyo ka uberka wada iyo ka taraaga wada maanta muxuu iibsan karay guri? Maanta miyuu iibsan karaa? Su-aasha in laga jawaabo u baahan. Marka dhaqaalaha way saamaysaa cidda maamusha, yeenan taasi arrin muran ku jira maaha.
Su-aasha ka jawaab uu ku weydiiyey Maxamed
oo ah arrinta Ukraine.
dhaqaalaha faraha badan ee dowladda Mareykanka labada xisbiba ay ku bixinayaan in dibadda lacag fara badan loo diro iyadoo waddanka homeless inay ka jirto maxaa adinka maaliyadda ka yaala
annagu taasi waaba sahlan tahay xisbiga dimuqraadiga la weydiinaya annaga murashax ayagu si cad buu yimi maalintuu xisbigu qabsado waddanka waxa u horreeya uu goynaya waxa weye lacagtan xadhaafka indhala-aanta lagu siiyey dalka ukraine dagaalkana waaba joojinayaa buu yii marka walaalaheena dimuqraadiga taageersan baan ka rabnaa inay noo sharaxaan lacagtan
waa nimca weydiinaynaa labada kale sale kuma laha su-aashaas nimca haye
faysal horta waa maadsan tahay sidaa ugu doodaysid xisbiga jamhuuriga horta xisbiga jamhuuriga horta xisbi annaga aan wax ku leenahay maba ahbo walaalaheen halkan waxaa lagu haystaa qudbasiraa lagu haystaa hal qof oo xisbigaas laga soo doortay oo soomaaliya ma arkaysid annaga labaatameeye ayaa laga soo doortaa xisbigan xisbigaas dimuqraadiga marka walaalkay muxuu ku doodayaa uuba xisbigaas noo weydiin karaa ooba noogu doodi karaa maanta uu nala soo fadhiisan karaa oo codkiina nigu weydiisan karaa su-aal la isweydiiye taasooba mudan tahay midda kaleeto xisbi annaga ama dad ahaanba noo ogolaynbo qof dadkeenna ah umaba aaminsana inuu dad yahaybo wuu arkay walaalkay hadda maalin dhaweeto nin senator ah oo xisbigiisa ka tirsan ayaa intuu siidar aaday video kasoo duubay markaas wuxuu yidhi dadkan dad ma aha dadkan lacagta dhaqaalaha ee waddanka statekan ka qaadaan waxay ku support gareeyaan al-shabaab ma mudnin taas faysal meeshu ani igala doodaya ninkaas inuu kala dooda ahayd dadka aan nahay iyo sharafta aan leenahay markay noqoto dhaqaalaha horta lacag badan annaga waa ku isbangaraynaynaa curly because annaga maanta madaxda waddanka ah ayakana markay joogeen sidoo kale ay samayn jireen wayna samaynayaan trump haddaad taqaaniin trump maanta annaga naguma cusbo
amiin haaruun waxaa laga hadlay homelandska iyo dhibaatada ay leedahay arrimaha noocaasa lacagtan faraha badan ee dowladda maraykanku ay dibadda sida ay dadka su-aalaha keenaya ay muujinayaan sidee lacagta waddanka loo gelin karaa
dhaqaalaha faraha badan ee la gelinaayo waxaa laga yaabaa dee industry maraykan oo waaweynay ka faa'iidaan runtii inagu waxaa laga yaba ma aragno lacagahan banaanka loo bixinaya laakiin industriya ku tiirsan oo waxaan ka shaqeeya laakiin su-aal waxaa jirtay walaalkeeda uu yidhi maaragtay waxaan ka hadlaynay macro economics ama dhaqaalaha guuda dadka maraykanka macnaha in maanta inflationku uu sareeyo ama maaragtay in maciishadu ay qaali tahay oo ama interest rateka kala deynsada uu kor jiro waxaan umaynaa inaysan ku xidhnayn xukuumadda joogta iyo ta imaan doonta midna waayo waxaan ognaha hay-ado madax banaan ayaa waxa jaangooyaan sida maaragtay the federal reserve bank oo kale ayaa jaangooya interest rateka siduu noqonayo iyadoo la rabo in la xakameeyo inflationka ama maaragtay sicir bararka iyo maaragtay hoosu dhaca dhaqaalaha labadaba iyadoo lasu dhelitirayo marka waqti waxu waa cyclical haddii la fiiriyo 100% soo dhaafay oo kale marna dhaqaaluhu kor buu aadaa marna hoos buu aadaa marka inaga labada haddaan soomaali nahay waa run ganacsiyo yaro fara badan baan leenahay walaalkay faysal dir waxay u dhawaajiyay qeyb bay ka mid tahay platformka xisbiga jamhuuriga lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa dowladda in ay maaragtay ay xakamayso faragelinta badan ay ku leedahay arrimaha maaragtay regulations oo kale laakiin de regulations waxooba ka sokeeyo sida nimca sheegtay oo kale haddii qofku uusan kuba arki karin oo adigaba inaad meeshan joogta qalab u arko waxaan ognahay maaragtay madaxweyne oo kale in uu yidhi markii la yidhi waa soo lagama badin doorashadii 2020 lagama badin in 2 million oo waxaa codaysay sharci daraa dadka sharci darada waa dadka muwaadiniinta maraykanka inagoo kale codaya marka adigu waxyaalahaasaa isku daboola laakiin waxaan leeyahay inagu haddaan soomaali nahay dhaqaalaha muhiim ayuu noo yahay ganacsi yar baan leenahay shaqooyinkii baanaan u baahannahay laakiin waa inaan mar uba fiirinaa dhaqaaluhu keliya maaha dukaamada iyo businessyada keliya maaha dad badanoo waxaa jira hadda cusub oo soo gala waddankan maraykanka oo u baahan kabitaan iyo ka warhayn u baahan baa jira waxaan leenahay iskuullo iyo caruur fara badan ayaan leenahay yaa marka investigaraynaya oo danaynaya in maaragtay dadkan minority ay ka midka nahay in ay helaan fursado kor loogu soo qaadayo halka maaragtay pure capitalism dadkii horay fursadaha u helay keliya u xabilnay
way intaasaan kaga gudbaynaa mawduucan haddana waxaan u gudagelaynaa qaybta kale ee barnaamijka barnaamijkan waxa uu si toosa idin ka imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waana barnaamij gaara oo aynu kaga hadlaynay doorashada waddanka Mareykanka. Waatahay, haatanna waxaan gudagelaynaa qaybteena labaad ee barnaamijka. Qaybtan dabcan way ka duwanaan doontaa tii kale, oo waxay noqon doontaa mid haddii tii hore ay ahayd mid kulurtan ka kulan doonta, oo waxa ay tani ku saabsan tahay arrimaha la xiriira socdaalka ayuunu haatan ka hadlayna. Madaxweynihii hore ee haatanna musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay in haddii la doorto uu dib u celin doono xayiraadihii uu dalkan hore ugu soo rogay, weliba dadka muslimiinta ee Soomaalidu ay ka mid tahay in ay ku jiraan wadamada muslimiinta xayiraadii ku soo rogay. Sidoo kale inuu musaafurin doono dadka iyagu soo galootiga waddankan soo galay. Hadda su-aashan mar kale waxa ay ku socotaa saaxiibkay Faisal Dari. Faisal Dari, sidee qofka Soomaaliga codkiisa u siinaya musharax siyaasadiisa socdaalku ay xaq jir tahay oo ay si weyn u diidan tahay dadka soo galootiga Soomaalida ay ka mid tahay?
In mascada horta aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aalaha in Soomaalidu ay aad isu weydiinayso, niyadoodana ka guuxaya markay maqlaan in xisbiga jamhuuriga iyo murashaxa Donald Trump. Laakiin waxaan rabaa inaan hal arrin horta bayaamiyo. In dadka iskuulaadka soo dhigtay markaad imtixaan galayso, imtixaanaadka badanaa waxaa lagu saxaa qofku inuu ku baaso 80%. Laguma saxo in la yaa 100% waynu keenaa, qaar baa lagu saxaa 77%. Marka waxaynu fiirinaynaa siyaasadda xisbiga dimuqraadiga markaynu halkan dhigno, siyaasadda xisbiga jamhuurigana aan halkan dhigno, keebaa 80% danteenu ku jirtaa innaga. In arrimaha socdaalka markaad ku darto, qaybo ka mid a waxaa laga yaabaa in la isku diidan yahay, oo dadka xisbiga jamhuuriga laftooda ay ka soo horjeedaan dadka soo galootiga in la xakameeyo. Waayo annagoo dhan baa soo galnay waddankan, dhaqaalaha iyo waddankanina wuxuu ku dhisan yahay dad soo galootiga innaga inan la mida. Laakiin markaad fiiriso xagga kale, waddadan la furay ee xuduudda dalka Mareykanka la furay, waxa aad uga soo gasha in waxyaabaha daroogooyinka ka soo gala yay wax yeeleen. Dadka ugu badan ee wax yeeleen waa dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ka mid tahay. Marka sharci waddan kastaa sharci buu leeyahay, sharcigiisana in la ixtiraamo oo xuduudihiisu ay sharci leeyihiin oo waxa soo galaya uu waddanku og yahay waa arrin muhiima. Midda kale aan rabay inaan Soomaalida xasuusiyo, innagu dadkan soo galay waxaynu ka nahay 100%. Dowladda Mareykankuna awood uma laha intay 50 gobol tagto inay dad soo ururiso, soo raafto oo ay diyaarad ku gurto. Waxaa la raadinayaa waa dad dambi soo galay iyo dad mukhaadaraad iyo daroogo keenay. Waxaa laga hadlayaa in lasoo qabto waa dadkaas ee ma aha dad waddankan ku soo kordhinaya aqoon, dad ku soo kordhinaya shaqo, iyo dad shaqaysta cidina wax u dhimamayso. Aniga Soomaali ahaan, walaalkayga Soomaaliga ee shalay yimi waddankan soo galay, inaan xuquuqdiisa difaaco anaa cid walba ka jecel, waana ku qasbanay kulligeen inaan difaacno walaalkeena soo galay. Waxaynu innagu oo keliya aan ka hadlaynaa qofku hadduusan dambi gelin. In badan oo jamhuuriyiinta ka mid waxay leeyihiin sabab aanu annagu hadda guryaha intaan u garaacno, nin ayaa leh sharci, yaansan lahayn sharci, arrin dhici kartana maba ahanba, logistic ahaanba bayn u dhicin karinba.
Nimko sidaas Faisal u difaacayo dhankiisa, waxaa jirta in Biden maamulkiisa dhinaca arrimaha socdaalka marka laga hadlayo jamhuuriyiintu ay ku eedeeyaan in uu jilacsan yahay, waddankiinu u ogolaanayo inay dad dembiilayaalihii ay soo galaan. Kuwaasi qaarkood lagu eedeeyey inay mararka qaar wax dilaan, dembiya noocii kala gadan ay geysaan. Marka maxay Kamala Harris ka qaban kartaa arintaasi? Soomaalidiisa maxaadana oo Kamala Harris ugu jira marka ay noqoto arrimaha socdaalka?
Mahadsantahay mascade. Horta Soomaalidu waxay dhahaan qof kuu digay kuma dilin. Walaalkay halkan wuxuu ka yiri 100% ayaan dadkaas ka nahay oo derbiyada kasoo boodeysa. Annaga maanta Sabti iyadoo ah kulligeen halkan waxaan usoo fariisanay 100% inaan u doodno runta dil isku sheego. 100% ayaa maanta meeshaana soo fariisiyay dadka. Maanta message-ka walaalkay uu ka hadlayo shalatoole Mexicanska iyo dadka Latinosku ku socon jiray maanta annagu nagu socdaa. Dadka undocumented-ka ah oo sharci la-aanta dadka guri kastay maanta joogaan runta dil isku sheego isbada ognahay kulligeen, dadkaas sharci ayay u baahan yihiin. Markuu Trump nagu yiraahdo mass deportation aan sameynayaa plus waxaan isticmaalayaa militariga dalkan, runtuu noo sheega wuxuu samayn doono noo sheega. Trumpna waa naqaana 4 sano waddankan hore madaxweyne uga soo ahaa. marka walaalkay waa maadsan tahay dadkaas ayaan maanta halkan u joognaa, codkeennana dadkaas ayaan siineynaa, iyo meesha dantooda ay tahay. Meeshaasna waa Harris Walls maxala ticket. Dadkaas waxay rabaan dadkaas oo kaleeta inay waddankan xushmad ay ku noolaadaan versus Trump xushmad daran ku noolnahay. Annaga dad nooma arko. Dadkaasna wuxuu yiraahday waddankan dhiiggooda ayay poisoning ku sameynayaan, ay sumeynayaan. Dadkaas lala hadlaayo annaga maanta sharci baan leenahay, qaarkeen badan meeshaan fadhiyo, laakiinse dadka la dhahayo dhiigga waddankan ayay sumeynayaan waa dadka walaalaheena sharci darada gurigeena noo jooga. Waa mahadsantihiin.
Aad bay umahadsan tahay Nimco. Haddana dadweynahan u imaanaynaa, nin odayaha gacanta halkaas ka taagtay, makarofonka imaaw, soo dhaqaaq. Labada qof oo kaloo ku xigtana waxaan rajaynayaa inaan siin doono haddii aan laydmo. Ninkan odaygaan sugaynaa. Dhinaca dumarka gabadhaasaa ku xigta, raggana ninkan odaygaan ku xujin doonaa inta kale usoo noqonaya. Waa mahadsantihiin. Waxaad noo sheegtaa magacaaga, su-aasha aad qabto, iyo cidda ay ku socoto. Waxaan ka hadlayno hadda mowduuca qaybtan aan ka hadlaynay waa qaybta socdaalka. Ku soco.
Bismillah. Kulli magacay codkaygan uu gaabanya iska raalinaado.
Dib mala makrofon
Usmaan. Ismaaciil Usmaan Ali ilaha. Waxaan ku takhasusay PhD aan ku haystaa nidaamka doorashooyinka. Marka kulli barnaamijkaas, marka waxaan rabay inaan weydiiyo laba su-aal labada xisbiyada u kala oo
gacanta ku qabso, dhib malaha haddaad doonto.
Waaye labada xisbi mataqaanaa inaan mid su-aal weydiiyo. Nimcaan ku bilaabaa. Marka horta midka koowaad waxay ku celiyeysay gabadha, kulli aan xisbi ma taageerayaa, xisbi kama tirsan. Waa nin muwaadana ahdee ra'yigiis dhiibanahay. Marka waxay ku celiyeysay Nimca, waxay leedahay qolooyinkan maba noo ogola inaan jirno Soomaalinimadeen, anaga dhan ayb shaki naga haysaano. Odagan hadduu imaadeena qaab wuxuu u dhaqmo doonaa dictator ah, dhibaato badan inuu noo sameynayo. Marka kulli markaa fiirisadna waddankan waddan oo mu'assaad wayno institution uu
leeyahay.
Marka fiiri odagan maadaama waddanka oo nidaamyo badan kan leeyahay, xataa haddii matqaan kaligiis yahay boqol nidaama ka jira, xataa markii asaga Trump joogay anwaan joogay waxyaaba badan soo saar maxkamada ka daba imaan jiray. Marka taas soo nagma reebi karta, xataa haddii shaqsinimid noo ogolayn asaga oo dhibaatokale noo haysto, waddanka mu'assaad wayno, waddan dimuqraadi waay, intaas mu'assooyina daba taagan yah. Marka taas malaga yaaba inay matqaana wax noo tarto oo ina fahamteen umalaynaa, maadaama ninkan keligiis wadamadii afrika oo kale aan dictator keligiis wax kas aana samayn karin oo hay-adooyin kale ay dabagalayaan, taasoo wax ma tari karta. Waa su-aal waay, su-aash kale oo sheekh weydina odaga waxaan
leeyahay.
Su-aasha laguga eedeynaya waxay ka mid tahay dadkan mabana ogolaba. Marka gabadhan daliilin way keentay inay matqaana soomaali dhan hadda dimuqraadiyada lagu doorto baarlamaanka ay ku jiraan, meel kas ay ku jiraan. Marka mustaqbalka saas maad ku soconaysiin, mis waxba iska bedelaysiin. Baarakumullahu fikum.
Aad
iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamuud Mascade oo kulankaasi dadweyne inoo dadahinay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qaybta idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee kulanka dadweyne. Dhinaca kale, jimcihii waxaa magaalada Kazan ee dalka Ruushka lagu soo gabagabeeyey shirweynaha dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga BRICS oo ay hogaamiyaan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Brazil, South Africa iyo Hindiya. Haddaba maxaa ka soo baxay shirkii sanadkan xaguuse ku wajahan yahay BRICS iyo su-aalo kale ayuu wariyaha V O eda ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu weydiiyey Maxamed Axmed Dable oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka boqortooyada Britain.
Waxaa ka mid ah iskaashi xagga qaalaha, taasaana ugu weyn runtii, oo ay mataqaanay doonayaan in dhaqaalahooda uu kobco oo ay ka maarmaan ku tiirsanaanshaha galbeedka loogu tiirsan yahay xagga lacagaha, sida hay-adda IMF ta oo inta badan reer galbeedku gacanta ku hayaan maamulkeeda iyo saameynteedaba.
Dhaqaalaha waynu usoo noqonaynaa, laakiin haddii aad eegta dhinaca difaaca oo kale, wax ma laga yiri?
Wax waa laga yiri, laakiin waxaad moodaa in weli hadda doorkiisa uusan macnaha muuqanin, laakiin xoogga ay tahay un sidii mataqaanaa ay u adkaysan lahayeen muxuu ahay dhaqaalaha oo dhaqaalaha abuuray siday uga madax banaanaan lahaayeen xagga maamulka dhaqaalaha oo maamula galbeedka ayay inta badan ka wada hadleen.
Waxaa jira dowladaha xubnaha ka isbahaysigan BRICS qaarkood oo Ruushku kow ka yahay ay doonayaan inay samaystaan lacag u gaar ah. Hortaas suurtagal ma tahay?
mustaqbalka fog waa laga yaabaa inay suurto gasho, laakiin mustaqbalkan hadda dhow waxaad moodaa inay adkaanayso. Maxaa yeelay waxay u baahan yihiin hay-adihii arrimahan ka wada shaqeyn lahaa oo institution ahaan inay u dhisan yihiin, wixii ma jiraan, waa wax hadda un ka dambe la aasaasayo oo la unkamayo. Marka si yacni dhaqso ah arrinkaa olama falgeli karaan, laakiin waxay ku heshiiyeen in ay lacagahooda ay wax ku kala bedeshaan, mathalan ruushka iyo hindiya oo kale lacagaha labadaadale wax ku kala bedeshan, South Africa iyo maxay ahday ruushka oo kale, iyo xubnaha in ay iyagu lacagahooda ay macnaha wax ku kala iibsadaan oo ay ka tagaan dollarka. Dollarka ay u arkaan in reer galbeedku runtii ku maamulo, oo ay u arkaan nooc minal gumaysi ah oo ay doonayaan inay ka hoos baxaan si ay uga madax banaanaadaan. Waxaadna moodaa hadda in ay maamulka uu iska yahay mid aanan si rasmi ah u xidadaysan, oo weli qunyar socod ay howluhu u socdaan. Marka lacag midaysan oo ka dhexaysa iyaga maxay ahday sanadan soo muuqdo uma eka mid ay gaarayaan, laakiin inta ka horeyso in ay lacagahooda dowlad iyo dowlad inay sidaa wax u kala ganacsadaan bay ku heshiiyeen.
Imika, sidaad sheegtay maxamed, dowladaha qaar ka mid waxay ku heshiiyeen in lacagtooda iyagu ay wax ku kala bedeshaan. Mustaqbalkana haddiiba ay u suurto gasho in ay nidaam iyaga u gaar ah ama lacag ha noqoto ama wax kalaba ha noqotay ay ku kala ganacsadaan, saameyn intee le'eg ayaad is leedahay arrinkaas waa ku yeelanayaa guud ahaan caalamka, gaar ahaana wadamada reer galbeedka?
Saameyn aad iyo aad u weyn buu ku yeelanayaa, aad u mugweyn buu ku yeelanayaa. Iskada haddii ay lacagahooda iyaga ay wax ku kala iibsanayaan ay noqoto, waxaa suuragal ah in dollarkii uu qiimo dhicis aada u baaxad weyn ay ku timaado. Waxaa suuragal ah in maxay ahday ganacsigii Maraykanka uu adduunka kulahaa in uu soo yaraanayo reer galbeedkaba, oo dunidu ay u guureyso markaa xagga bariga, oo ay bariga mataqaanaa inta badan ganacsiga uu dhex mari doono ay u fududaan doonto iyadoo dollarka.
Haddii aynu eegno dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa dalalka qaarkood inay yaro cagajiidayaan oo ay weli galbeedka ku xidhan yihiin sida Hindiya oo kale. Haddii aynu soo qaadano Masar, lafteedu aad bay ugu tirsan tahay wadamada reer galbeedka, gaar ahaana Maraykanka. Sidee baad isleedahay marka way isla jaan qaadi karaan dhinaca siyaasadda si buuxda?
Ma sahlana caqabadaha hor yaalla ayay ka mid yihiin arrimahan. Waa arrimo horta marka xiriirka caalamiga dhankeeda laga fiiriyo aad iyo aad iskaga dhib badan. Marka weliba dowladaha ay macnaha quwad superpower ahayd ay dareento in mataqaanaay kaga timaado muxuu ahaay tartan isbahaysi kale oo u babac dhigi karo, waxay sameeyaan isbahaysigii hore ee dowladdaas superpowerka ee garbaha ka saarnaa ee la jiray, waxay samaysanayaan wax ishaafalataysa la yiraahdo. Waxay sameynayaan inay lugna inta la galaan, lugna inta la galaan. Waa sida Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar oo kale, oo inta badan hidde ahaan iyo taariikh ahaan tan iyo dagaalkii labaad adduunka wixii laga soo ka soo rogmay ay xulafo la ahaayeen muxuu ahaay reer galbeedka. Marka inay dhankan kalena ay lug dhigtaan waa dabeecadaha isbedelada dabeesha soconaysa ee tartanka ay keenaan wey, bandwagonin baa lagu yihahda afka Ingiliishka. Marka waxa weeye dhinacan iyo dhinacan way ku dhibaataa kaga imaan doontaa, laakiin dowladaha hadda Masar oo kale, Sacuudiga oo kale, iyo maxay ahday Imaaraadka oo kale, in ay kaga timaado muxuu ahaay xagga reer galbeedka ciqaab waa wax suuragala. Marka in ay si dadban macnaha naftoodu farsamo kale ugu jiraan oo ayba qaarkood u basaasayaan maxay ahday xulafada galbeedka, iyadana waa suuragal.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Axmed Dable oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka boqortooyada Britain, oo uu warameeyey wariyaha v o e qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
sida malabka marna dahabka sida malabka marna dahabka lo soo mash haradiyay dur dur ila kam ahday marar bahay la moodiyay waan ku muhda
kasiyan degistiyal kusoo gabagabinina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.